Περνάμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής Πολιτικό Πανόραμα και μαζί μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο, που νομίζω κύριε... Καλημέρα κύριε Συρίγο.
Καλημέρα σας κύριε Αλεξανδρή, κύριε Τσίμπα, ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε
Νομίζω ότι ο τίτλος του καθηγητή έχει περισσότερο σημασία από το τίτλο του βουλευτή.
Και είναι και κάτι μόνιμο.
Ακριβώς, και είναι προσωπική άποψη αυτή. Το θέμα της περασμένης εβδομάδας ήταν, αλλά εμείς θέλουμε να το δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ο ενεργειακός κόμβος που προσπαθεί να γίνει η Ελλάδα και να καταστεί η χώρα μας. Έχουμε τη συμφωνία στο Ιόνιο, έχουμε τη συμφωνία νότια της Κρήτης και μία αναθεώρηση της συμφωνίας με την Κύπρο για το καλώδιο, κατά κάποιο τρόπο που πολλοί μιλάν, ισχυρίζονται μάλλον, ότι μπορεί να γίνεται restart, αλλά μάλλον πάει στις καλένδες το θέμα λόγω Τουρκίας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη συμφωνία για την ενεργειακή τροφοδοσία των Βαλκανίων, της Ουκρανίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας μέσω φυσικού αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδροπόλεως. Αυτό είναι κάτι καινούριο, έχει ονομαστεί κάθετος διάδρομος. Από την Αλεξανδροπόλη θα ξεκινάει ένα λιμάνι, ένας αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο Βουλγαρία, Ρουμανία καταρχήν και συνέχεια Ουκρανία και μετά Ουγγαρία, Σλοβακία. Γιατί έχει σημασία αυτός ο αγωγός? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα σταθούμε προς το αμερικανικό. Είναι βεβαίως πιο φθηνό το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά αυτό είναι επιλογή της Ευρώπης να ξεφύγει από την εξάρτησή της από την Ρωσία σε αυτό το θέμα.
Δηλαδή θα προτιμήσει η Ευρώπη, συγγνώμη κύριε καθηγητά για τη διακοπή, θα προτιμήσει η Ευρώπη ένα ακριβό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Ένα ακριβό αέριο από οπουδήποτε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάψει η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Διότι η Ευρώπη φοβάται ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο για να τη γονατίσει σε δεδομένη στιγμή, όπως έγινε με τη γερμανική οικονομία. Ήταν εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, κόπηκε το ρωσικό φυσικό αέριο και ξαφνικά διαλύθηκε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Το δεύτερο σημείο είναι η συμφωνία 3-1. 3-1 είναι οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ένα είναι η Αμερική. Είχε ξεκινήσει το 2019-2020. Δυστυχώς σταμάτησε επί Biden και φαίνεται τώρα ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος το ξαναξεκινά και μάλιστα στην ανακοίνωση που βγήκε αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει και ένα κέντρο ενέργειας, έτσι το ονόμασαν, μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για να ελέγχει τα θέματα τα ενεργειακά. Το τρίτο σημείο είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ Λιβάνου και Τουρκίας το 2007 για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία δεν είχε κυρωθεί ποτέ από το Λίβανο και ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα ξεμπλόκαρε. Δηλαδή ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολύ καλών σχέσεων που έχει η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα με το Λίβανο. Και είναι πολύ θετική εξέλιξη, διότι ο Λίβανος δεχόταν ισχυρότατες πιέσεις από την Τουρκία να μην αναγνωρίσει, να μην κυρώσει τη συμφωνία, αλλά να υπογράψει μια νέα συμφωνία με την Τουρκία. Επόμενο σημείο είναι το θέμα του καλωδίου που δείχνει να ξεμπλοκάρει. Δεν είπανε για καινούργιες μελέτες, είπανε για επικαιροποίηση στοιχείων και μάλιστα με τη συμμετοχή και της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί γρήγορα να προχωρήσει αυτή η εξέλιξη, αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τι θέλουμε για την επικαιροποίηση στοιχείων, για ποιο λόγο υπάρχει? Διότι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου. Διαφωνούν ως προς το ποσό το οποίο οφείλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου στον ΑΔΜΙΕ. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Οι τράπεζες όμως οι οποίες χρηματοδοτούν τέτοιου είδους έργα θέλουν να έχουν εικόνα πραγματική τι χρωστάει, ποιος και πόσο χρωστάει, για να μπορούν να ξέρουν τι δάνεια θα δώσουν σε εταιρείες. Οπότε το ένα είναι προαπαιτούμενο του άλλου. Επομένως έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα στοιχεία γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά θωρακίζουν κατά κάποιο τρόπο τη χώρα μας, ή μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή η θωράκιση να δείξει να έχει κάποια ρήγματα?
Εντάξτε, δεν υπάρχει στη ζωή τίποτα σταθερό. Το μόνο σταθερό μάλλον, για να κάνω ένα λογοπαίγνιο, είναι η αστάθεια. Κάνοντας όμως όλα αυτά που σας λέω και αυτά που θα ακολουθήσουν, δημιουργείς ένα πλέγμα ασφαλείας γύρω από τη χώρα σου. Και αυτό είναι το μείζον στην προκειμένη περίπτωση. Στη δική μου αντίληψη, ο στόχος μας πρέπει να είναι διαρκώς πώς θα γίνουμε ο προσδοτικός γεωπολιτικός παίκτης της περιοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Κύριε Συρηγό, να ρωτήσω, σε σχέση με την διακήρυξη των Αθηνών, αποτελεί αυτή η διακήρυξη ένα πρόσκομα, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ήδη ξεπερασμένη από τις εξέλιξεις, αλλά εμφανίζεται συχνά πυκνά από συνομιλητές μας στην Ευρώπη ότι εσείς τι παραπονιέστε για την Τουρκία, αφού τα έχετε βρει με την Τουρκία, αφού είστε στην εποχή των ήρεμων νερών κλπ. Γιατί αρνείστε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAVE, στο ReArm κλπ.
Δεν αρνούμαστε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAVE.
Παρακαλώ.
Να διευθύνσω κάτι. Ξεκινάω από το δεύτερο. Mm-hmm. Δεν αρνούμαστε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAVE. Θέτουμε όμως κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η άρση του Κάζου Μπέλη.
Με ακούτε?
Ναι, η άρση του Κάζου Μπέλη. Ναι, ζωστό είναι.
Η άρση του Κάζου Μπέλη, όχι μόνο δύο είναι προϋποθέσεις. Η άρση του Κάζου Μπέλη και διακοπή στα μάτια αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και διαρχία στο Αιγαίο.
Σωστά.
Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Mm-hmm. Οπότε είμαστε θετικοί στο να μπει η Τουρκία στο SAFE, εφόσον δεχθεί αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Βεβαίως, εξακολουθώ να έχω μία απορία. Mm-hmm. Πείτε ότι η Τουρκία, λέμε την απίθανη περίπτωση, αποδέχεται να άρει το Κάζους Μπέλη και να σταματήσει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Πείτε ότι γίνεται αύριο το πρωί. Η Κύπρος, έδαφος της οποίας κατέχει η Τουρκία, πιστεύουμε ότι θα μπει σε μια λογική να επιτρέψει στην Τουρκία να εξοπλιστεί για να χρησιμοποιεί τα όπλα της για να κατέχει το έδαφος της Κύπρου? Μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανη μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά τέλος πάντων,
την επισήμανση αυτή που κάνατε, την κάναμε και εμείς στην εκπομπή μας, ότι απορούμε πως εμείς θέτουμε το βέτο. Προφανώς και η Κύπρος ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς και θα θέσει βέτο αν εμείς ξεπεράσουμε τις όποιες αυτές με την αντίστοιχη από την πλευρά της Τουρκίας υλοποίηση των προϋποθέσεων, ότι πώς θα το κάνει. Ακριβώς αυτή η επισήμανση που κάνετε νομίζω ότι είναι κέρια σημασίας. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πριν πάμε στο δεύτερο μέρος.
Υποθέτω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία, η Κύπρος, δεν θέλει να μπει, να θέσει αυτή την προϋπόθεση ευθέως, διότι άμα θέσει τη ευθέως τελειώνει και η συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE και καλύπτεται προς το παρόν πίσω από το ότι η Τουρκία θα αρνηθεί το αυτονόητο.
Έτσι.
Να πάψει δηλαδή να απειλεί έδαφος της
Ελλάδας. Δεν χρειάζεται, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Συλλήγο, δεν χρειάζεται να καταναλωθεί διπλωματικό κεφάλαιο.
Ακριβώς.
Από τη στιγμή που υπάρχει προαπαιτούμενη άρνηση
της Τουρκίας. Είναι το παλαιό ανέκδοτο που λέει, μπαίνει ο ναύαρχος μέσα στο λιμάνι και φωνάζει το λιμενάρχη και του λέει, γιατί δεν έριξες 30 κανονοβολισμούς προς τιμή μου? Και απαντά αυτός για τους εξής 8 λόγους. Πρώτον, δεν έχουμε κανόνια. Αρκεί, του λέει, μη συνεχίζεις.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω και το δεύτερο που νομίζω ότι αυτά είναι ένα από τα σημαντικά, το άκουγα και το πρωί, ότι να πούμε και ένα μπράβο διαχρονικά στην ελληνική εξωτερική πολιτική, γιατί σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια είχαμε την αναγνώριση του ψευδοκράτους και ότι 42 χρόνια μετά η ελληνική εξωτερική πολιτική...
15-16 Νοεμβρίου, έχετε δίκιο, 1983.
Ναι, πριν από 42 ακριβώς χρόνια...
Ναι, ήμουν φοιτητής τότε και το θυμάμαι.
Για 42 ολόκληρα χρόνια κατάφεραν διαχρονικά ελληνικές κυβερνήσεις και ειδικότερα το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα η διπλωματική μηχανή, εκτός από την Τουρκία, να μην έχει αναγνωρίσει κανένα άλλο κράτος το ψευδοκράτος. Και νομίζω ότι αυτό το πιστώνεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά.
Θα σας πω κάποια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν τα συνειδητοποιούμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ασχέτως της καταλήξεως που είχε με τη συνθήκη των Πρεσπών, το γεγονός ότι μπήκε ένα κράτος στον ΟΗΕ και για δεκάδες χρόνια ήταν με προσωρινό όνομα, δεν είχε όνομα. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ΟΗΕ. Mm-hmm. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, είναι σαν να έχεις ένα παιδί που γεννιέται mm-hmm. και να λες, θα έχουμε και το παιδάκι μαζί μας στην τάξη, αλλά δεν θα το φωνάζετε με το όνομά του, μπορεί να αλλάξει το όνομά του.
Όπως και το γεγονός, κύριε Συρίγο,
και
όπως
αντικειμενικά, ναι, ναι, αυτό ήταν μια επιτυχία της.
Έτσι. Όπως και το γεγονός ότι κλήθηκαν τα Σκόπια να αλλάξουν τη συνταγματική τους νομοθεσία. Και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ κράτος να αλλάξει συνταγματικά με απόφαση του κοινοβουλίου του και να αλλάξει το όνομά του. Νομίζω ότι ούτε αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο δεν το
προσέξτε
έχουμε ξανά.
Προσέξτε όμως, υπάρχει mm-hmm. μια διαφορά. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαφορά ότι αυτό είναι εσωτερικό θέμα της γειτονικής μας χώρας. Μπορούσαν να αποφασίσουν έτσι, μπορούσαν να αποφασίσουν αλλιώς. Mm-hmm. Το άλλο είναι διεθνείς κανόνες. Δηλαδή οι όροι mm-hmm. που θέτει ο ΟΗΕ καταγράφονται στον καταστατικό του χάρτη.
Ναι, το φύρον λέτε. Το φύρον.
Εμείς ναι. το αλλάξαμε για μία και μοναδική φορά. Mm-hmm. Και αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Ωραία.
Κάτι τελευταίο, επειδή αναφερθήκαμε στη...
Έρχεται με καθυστέρηση, γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όταν μιλάτε.
Είχαμε καθυστέρηση στην τηλεόραση, ότι είχαμε καθυστέρηση και στο ραδιόφωνο, τηλεφωνικά, αυτό πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει.
Λοιπόν, αλλά κάτι λίγο υπομονή.
Ο δαίμονας του ραδιοφώνου μας κάνει, ναι.
Κάτι ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την κατοχή που αναφερθήκαμε νωρίτερα όσον αφορά την Κύπρο και το κομμάτι της κατοχής. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις, και να γυρίσω φυσικά λίγο στα θέματα της ενέργειας, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ είναι παγωμένες. Είναι κοινό μυστικό αυτό που λέμε. Υπάρχει μελλοντικά ο κίνδυνος, σε περίπτωση ξεπαγώματος αυτών των σχέσεων, να υπάρξει ένας αγωγός για μεταφορά αερίου Ισραήλ κατεχόμενα Τουρκία? Γιατί είχε συζητηθεί αυτό και είναι στα πλάνα. Ήταν σε κάποια πλάνα παλιότερα.
Όχι. Ναι. Έχετε δίκιο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας είναι κάκιστες. Αλλά αυτό οφείλεται σε επιλογή της Τουρκίας, του Ερντογάν. Το Ισραήλ δεν έχει όρεξη να έχει κακές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά είναι επιλογή του Ερντογάν και έχουν κακές σχέσεις. Εκτιμώ ότι το Ισραήλ επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του. Και πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αλλά το ότι θα αποκαταστήσει τις σχέσεις δεν σημαίνει ότι θα δεχθεί ποτέ να περνάνε κρίσιμες υποδομές για το φυσικό αέριο και για την τροφοδοσία της χώρας από τα κατεχόμενα ή από την Τουρκία. Δεν θα τα αφήσει ποτέ και με τίποτα. Mm-hmm. Διότι δεν τους έχει πλέον εμπιστοσύνη.
Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό, κύριε καθηγητά.
Να κάνουμε μια καινοτομία, Θωμά. Να ζητήσουμε από τον κύριο Συρίγο να θέσει ένα ερώτημα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μανιάτη, να του πούμε ότι ο κύριος Συρίγο σας ρωτάει αυτό. Πρώτη ερώτηση.
Αν θέλει
ο κύριος Συρίγο. Να είστε καλά, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εκτιμώ και αγαπώ ιδιαίτερα τον κύριο Μανιάτη. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκόλλησε την ελληνική ενεργειακή πολιτική με τον νόμο 4001 του 2011. Να του δώσετε τους χαιρετισμούς μου.